În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Și azi vă invit la călătorie. Am intrat în trenul vieții sau poate într-un alt mijloc de transport, fiecare în mijlocul de transport în care se simte confortabil, pentru că, indiferent de emisiunea la care v-am invitat, Ferestre spre conștiință, Minute pentru tine, Timp cu familia sau Călător prin viață, întotdeauna mi-am dorit să vă simțiți bine, confortabil, să aveți un confort atât al minții cât și al sufletului, de care să vă bucurați pentru sănătatea fizică și pentru relația pe care o aveți. De aceea vă invit în această călătorie să continuăm subiectul pe care l-am început în călătoria anterioară. Am discutat un subiect dificil și delicat, abuzul emoțional și violul în cadrul relației de cuplu, soț și soție, relației de familie chiar. Și ne dorim în această emisiune să finalizăm acest subiect delicat, tocmai pentru a preveni următoarele situații traumatice în familii și pentru a da șansa rezolvării situațiilor care există în familii. Noi stăm la dispoziția dumneavoastră, puteți să ne contactați telefonic și să beneficiați de psihoterapie de cuplu, de familie, de consiliere pastorală pentru familiile, situațiile, persoanele care au trecut prin abuz emoțional sau chiar printr-un viol. Discutăm de această situație atât de neplăcută și foarte delicată, pentru că se întâlnește chiar în familiile cu valori morale, cu un nivel intelectual de pregătire deosebit, cu un nivel de pregătire poate chiar de viață, și în familiile creștine, unde sunt principii, cum bine spuneați, afirmate. Poate că acolo există o fisură. Acele principii afirmate și îmbrățișate prin apartenența la o anumită biserică nu sunt înțelese și nu sunt trăite în acea familie. Și de aceea s-a ajuns la viol între soț și soție. Și acum poate să explicăm puțin ce înseamnă viol între soț și soție, pentru că noi suntem obișnuiți să spunem viol atunci când se întâmplă în afara relației sau întâmplător. Dar între soț și soție parcă nu ne sună bine sau corect acest termen. Dar l-am întâlnit, atât dumneavoastră ca pastor, cât și eu ca psiholog și psihoterapeut de familie. Îl am alături de mine pe invitatul pe care îl vom avea întotdeauna cu noi la acest ciclu, pastorul Ionescu Nicolae. Atunci când soțul vrea o relație intimă, o relație sexuală și soția îi spune nu pot, nu mă simt bine, sunt bolnavă, nu am dispoziția necesară pentru această relație în acest moment, se numește tot viol, dragii mei, chiar dacă poate bărbații vor spune nu este adevărat, nu se numește așa ceva, dar se numește agresiune sexuală, se numește abuz emoțional, se numește viol asupra partenerei de viață. Atunci când partenera spune nu, trebuie să fie nu. Atunci când partenera vine și cu argumente, nu mă simt bine, nu sunt pregătită, nu în momentul acesta, și soțul insistă și chiar abuzează, se numește viol.
Da, pentru că practic violul este consumarea unui act sexual între două persoane fără consimțământul
uneia dintre persoane
este o forțare. Este practic inducerea acestei stări. Nu contează ce vrei tu, important e ce vreau eu. Nu-mi pasă că tu nu poți, nu vrei sau nu te simți bine, important este să devii obiectul imaginațiilor mele sexuale și să te supui pentru că așa vreau eu. În al doilea rând, în situația de victimă a unui viol, poate fi, sau de cele mai multe ori, este o femeie, dar uneori poate fi și un bărbat. Nu este exclusă din înțelegerea și din exprimarea violului ca persoana abuzată să fie un bărbat.
Dar acestea sunt foarte rare
și chiar și acestea care sunt destul de
îndoielnice. Nu putem să le punem în categoria violului.
Exact. Dar poate fi un abuz.
Un abuz sexual, da, un emoțional, abuz sexual sau care, emoțional, mai da, corect. Da, da.
Care poate veni și dinspre o femeie spre un bărbat.
Da, și eu am rămas puțin surprinsă în momentul în care am primit telefoane de la bărbați care au spus că au fost abuzați emoțional. Încă nu am întâlnit la cabinet violul. Pentru că mi se pare parcă o femeie nu ar putea să joace rolul unui bărbat autoritar atâta putere.
Dar când o femeie are un rol social
puternic,
mai puternic decât bărbatul care aduce această plângere, dacă ea este șefa și ea are puterea, are influența și el este un simplu angajat, este un umil angajat, atunci putem vorbi despre o inversare, chiar dacă aceasta pare paradoxală.
Chiar la aceasta mă gândeam și poate să dăm aici o mică explicație, deschidem o paranteză să îi ajutăm și în această direcție pe ascultători. Vorbim de emoții, de cunoașterea, înțelegerea și gestionarea emoțiilor. Atunci când ne-am ales un partener, de ce ne-am ales un partener mai slab decât noi? Tocmai pentru a-l controla.
Absolut.
Și se întâmplă ca o femeie puternică să-și aleagă un partener, un bărbat slab, pentru a controla relația din punctul ei de vedere.
Haideți să nuanțăm un pic. Poate e mult spus o femeie puternică, să nu creăm impresia că oricine se simte puternic este inculpat. Cineva care în mod patologic se crede puternic și se exprimă în forță, ca un manipulator și ca un abuzator, poate fi atât un bărbat cât și o femeie și sigur că va încerca să se orienteze, dacă este o stare patologică, va încerca să se orienteze spre a găsi un posibil partener care să fie docil și să îi împlinească sau să se așeze în rolul de
supus,
exact, ăsta e cuvântul.
Și chiar se întâmplă să trăim în această perioadă inversarea de roluri. Uh-huh. De multe ori întâlnim femei masculinizate,
da,
pentru că ele au preluat rolul de soț, de tată, de bărbat în familie și au preluat chiar și conducerea afacerii din familie,
da,
iar soțul preferă să fie cel care stă în umbră sau stă acasă cu copiii sau este în rolul femeii, mm-hmm, mai slab, mai supus,
da,
și atunci
acestea sunt totuși situații mai puțin întâlnite în viață. Trebuie să recunoaștem faptul că, în general, femeile sunt supuse abuzului fizic, abuzului emoțional, violului.
La abuz emoțional suntem de acord atât bărbații cât și femeile, dar la viol procentul cel mai mare este al femeilor și ne întoarcem la ceea ce dorim să clarificăm, de ce se întâmplă între soț și soție, acolo unde relația sexuală, intimitatea ar trebui să fie de comun acord, să fie cu motivația și scopul de a fi împreună fericiți și nici de cum unul să aibă controlul.
Pe de o parte, chiar și legea civilă, chiar și societatea încearcă să stabilească și să apere statutul unei persoane chiar atunci când a intrat în starea de căsătorie. Așadar, o persoană căsătorită nu intră într-un raport de subordonare față de partenerul de viață, ci intră într-un raport de legământ, de parteneriat, drepturi egale, obligații egale. Acesta este și punctul de vedere al Bibliei. Chiar dacă citim în Biblie întâmplări petrecute în timpuri mai îndepărtate, când și cultura din locul despre care Biblia vorbește poate fi contaminată de această gândire omenească.
Abuzivă.
Da, de genul că bărbatul este mai puternic decât femeia.
Capul, conducătorul.
Exact, în viața de familie. Să nu acesta este modelul inițial pe care Dumnezeu l-a oferit familiei umane. Și în condițiile acestea, dacă atât Biblia cât și legislația actuală a țării noastre prevede că cele două persoane intrate în legământul căsătoriei au drepturi și obligații comune și sunt egale, e bine, încălcarea drepturilor, încălcarea intimității, încălcarea libertății,
atât
este
libertatea în sine de manifestare și de relație, cât și libertatea de conștiință,
corect,
libertatea emoțională de exprimare.
Tot ceea ce înseamnă omul, da, ființa umană. E bine, în condițiile în care se încalcă aceste libertăți, putem vorbi despre o stare de viol, de abuz emoțional și așa mai departe. Nu pare la prima vedere că este o stare atât de gravă, dar ea este. Ea este pentru că probabil anumite reminiscențe de greșită înțelegere a familiei și a rolului celor doi în familie mai pot încă licări în mintea unora dintre noi oamenii.
Și chiar a învățăturilor creștine, o înțelegere incorrectă sau greșită,
da,
a învățăturilor.
Luarea unor modele biblice, dar care sunt în sine afectate și ele de eroziune și de distrugere a felului corect, felului curat în care a fost creat omul de Dumnezeu. E, când citești anumite pasaje, avea impresia că așa cum s-a comportat personajul din pasajul respectiv, trebuie să ne comportăm și noi.
Biblia... Sau referitor la acele versete care sunt atât de comentate și atât de abuzate, să folosim termenii emisiunii, bărbatul este capul, femeia trebuie să fie supusă. Avem versete referitoare la bărbatul este conducătorul și femeia trebuie să se supună. Se pornește de la această învățătură și se abuzează în relația soț-soție.
Chiar dacă exprimarea din pasajul acela practic era făcută pe fondul unei gândiri ușor alterate, necitirea până la capăt și neînțelegerea contextului în care au fost rostite acele cuvinte ne pot induce o stare și mai rea, pentru că acolo, într-adevăr, Apostolul Pavel vorbește despre rolul bărbatului de a conduce familia și de a-i asigura crutirea și întreținerea. Dar nu se spune despre femeie că este un obiect, este o simplă menajeră spălătoreasă și...
Da. Și la dispoziția ta,
exact,
de satisfacție,
exact,
că vorbim de abuzul emoțional și chiar fizic, violul.
Da.
Și chiar trebuie să urmărim până la capăt versetul.
Exact.
Spune să fii capul așa cum este
Hristos în comparație cu biserica.
Deci acesta este modelul.
Dacă ne uităm la felul în care se comportă Domnul Hristos, atunci
nu există
încape...
abuz.
Exact. Și apoi obligația pe care o are soțul față de soție este să o iubească și să o privească ca pe un vas mai slab care trebuie ocrotit și trebuie îngrijit,
protejat
ca atare. E, în condițiile acestea, apariția abuzului într-o familie practic trădează că acolo sunt niște probleme vechi, sunt probleme emoționale care au concurat și au condus la această exprimare. Practic, violul nu face altceva decât să fie capacul, picătura care a umplut paharul.
Pentru că ați spus lucrul acesta și mă tot gândeam să mai aducem discuție încă un aspect legat de femei. Acum tragem un semnal de alarmă pentru soții. Și soțiile contribuie la acest abuz sau viol. Pentru că sunt soții care vorbesc prea mult când nu trebuie și ce nu trebuie. Dacă bărbatul vine și vrea să-și arate autoritatea, să controleze situația și femeia atunci răspunde cu ton ridicat, cu ceartă, cu supărare, cu jigniri, bărbatul se înfierbântă și mai mult, conflictul este la apogeu și poate sfârși cu un abuz, cu un viol. Deci femeia poate întreține sau poate determina în unele situații, în unele relații sau familii.
Da, sunt de acord. Aceasta este o cale de refulare. Dar mai există și calea cealaltă, care este la fel de rea, în care bărbatul se îndepărtează de soția lui pentru că ea se comportă așa cum se comportă și se va îndrepta spre alte femei. Și atunci, chiar dacă ea nu va trece printr-un viol declanșat de bărbatul ei, va trăi o stare de nefericire și în final relația se va destrăma. Stai și te întreb care dintre cele două variante este mai rea, care este mai puțin, eu știu, destructivă. Și cred că niciuna dintre ele nu trece neobservată fără să lase niște traume, niște urme. Cred că mai degrabă starea de viol este mai nenorocită, pentru că în condițiile astea, odată ce bărbatul s-a comportat în felul acesta față de soția lui, i-a trasat un semnal foarte clar pe care ea s-ar putea să nu-l uite prea curând despre ce este în stare el să facă față de ea, cum este în stare să o trateze. Poate că este mai ușor pentru o femeie, pentru o soție, care a avut și ea poate greșelile ei și care au contribuit la starea de explozie a soțului, poate este mai ușor ca ea să-l accepte după ce el a avut o aventură extraconjugală, dar care în relație cu ea n-a făcut un abuz, decât într-o situație în care el a uitat că stă în fața soției lui, pe care a condus-o la altar înaintea Domnului și față de care a spus niște jurăminte și a transformat-o într-un obiect sexual și s-a refulat și apoi și a venit în fire și a continuat viața împreună cu cea care în ochii lui și poate și în ochii ei a scăzut de la statutul de soție la statutul de, eu știu,
supusă.
Obiect.
Obiect la dispoziție.
Exact. Și atunci mă gândesc că este mai greu chiar și procesul de refacere într-o astfel de situație. Pentru că chiar și atunci când încerci să intervii, când se trage un semnal, un strigă de ajutor, poți să ai o întrevedere, poți să discuți, dar până la urmă cei doi se vor întoarce acasă.
Aici
ei,
trebuie,
dacă stau împreună, vor continua să conviețuiască și soția s-ar putea să sufere dacă nu este atentă, dacă spune chiar orice și așa.
Aici putem să tragem un semnal de alarmă. Consilierea pentru familie nu este atât de simplă și nu ar trebui tratată atât de superficial cum se tratează. Facem consiliere prin emisiuni, facem consiliere prin întâlniri la un cabinet. Dar această consiliere, mai ales că o considerăm consiliere pastorală, consiliere creștină, ar trebui continuată și în familia respectivă. Și poate că ar trebui să tragem acest semnal de alarmă și poate că este momentul să formăm acele echipe de care noi mai discutam în alte emisiuni, când se face o consiliere în asemenea situații delicate și foarte dificile, ar trebui să fie un pastor și un psiholog. Și această echipă să lucreze împreună, atât în emisiune la cabinet, cât și în familia respectivă, pentru a pătrunde în mintea, în sufletul, în trecutul persoanelor respective și în relația dezvoltată înainte de altar și după altar. Acolo sunt emoții, emoții nerecunoscute, emoții necontrolate, negestionate, neexprimate, neînțelese, care ușor, ușor, cu foarte multă răbdare și cu multă rugăciune, se pot scoate la suprafață și se pot analiza și se pot rezolva.
Da, și eu cred că tandemul acesta este indicat și este chiar obligatoriu. După cum mai cred că la cursul de pregătire premaritală, tandemul pastor-medic ar trebui să funcționeze, să lucreze, pentru că un pastor, chiar dacă poate avea o anumită experiență de viață, totuși nu este abilitat să discute cu cuplul care se pregătește pentru căsătorie aspecte pe care medicul are competența profesională și abilitatea și...
Legate chiar de relația sexuală,
sigur
de
că
intimitate,
da, sigur că da.
Și de boli și de tot
contextul. De multe ori
m-am
văzut limitat și a trebuit să mă opresc, pentru că atunci când încerci să te bagi
pe un teren necunoscut,
poate îți este cât de cât cunoscut, dar tu ai altă haină.
Nu
tu
poți să-l stăpânești.
Tu ești în ochii oamenilor respectiv pastor și nu medic sexolog. Și atunci, chiar dacă ai simți nevoia să le spui, pentru că ai ști ce să le spui, este mai de dorit și mai bine să îi îndrumi pentru partea aceea specifică spre cineva care are abilitatea și are și ținuta corespunzătoare pentru a putea sfătui, pentru a putea învăța, pentru a putea discuta despre lucruri care sunt, până la urmă, nu trebuie să devină tabuuri. Asta a fost greșeala generațiilor de până acum. Nu
evitarea
s-au discutat
aceasta
în niciun fel de context.
Da,
evitarea,
da,
de a discuta despre lucruri pe care au preferat să le învețe pe căi ocolite și adeseori greșite.
Greșite, total,
da?
Greșite de multe ori.
Și a ieșit ceea ce a ieșit.
Și pentru că ne apropiem de finalul acestei întâlniri, această echipă ar trebui să fie pastor, medic și psiholog chiar la pregătirea pentru viața de familie premaritală, pentru că sunt multe aspecte care trebuie discutate în această echipă, să ne punem de acord cum le discutăm cu cei doi care se pregătesc pentru viața de familie și cum putem să-i ajutăm atât în pregătire, cât și după ce ei își vor întemeia familia. Vă lăsăm să vă gândiți la toate aceste aspecte și probleme delicate de care ați fugit, de care v-a fost rușine sau pe care le-ați încadrat la tabuuri de care nu ne atingem, nu discutăm, și să avem curajul să le exprimăm în contextul necesar pentru a fi ascultați și ajutați. Vă spunem la revedere, regia tehnică a fost asigurată de Marius Rădoi și vă invităm la următoarea călătorie prin viață, în care încă mai discutăm despre subiecte delicate, dar foarte importante.